Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի հետ։ Human Rights Watch-ը ժողովրդավարական նորմերից նահանջ է համարում պաշտոնյաներին ծանր վիրավորանք հասցնելու քրեականացումը իշխանություններին կոչանելով չկիրառել այն։ Սոչիում մեկնարկել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը ընդունել է Վրաստանի վարչապետին։ Կլսեք ուշագրավալ նյութեր, կապված Հայաստանի տնտեսական աճի տվյալների, ջրի սակագինը վերանայելու մտադրության հետ, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Դրական է վերաբերում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, հայտարել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի օկուպացիայի խնդիրը լուծվել է, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման որևէ խոչընդոտ չկա, ասել է Իբրահիմ Քալինը, միաժամանակ հավելելով. Ղարաբաղի հետ կապված որոշ հարցեր այդուամենայնիվ դեռ պետք է կարգավորվեն։ Դրան շարքում Էրդողանի խոսնակը նշել է խաղաղության համաձայնագրի բացակայությունը Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Թուրքիայի նախագահը ժամանել է Սոչի Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման, սա Էրդողանի և Պուտինի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է անցած 1.5 տարվա մեջ։ Օրակարգում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին, Սիրիային և Լիբիային վերաբերող հարցեր, այլև հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարը։ Մանրամասները քիչ անց։ Մեկնարկել է Վրաստանի վարչապետի այցը Ադրբեջան, Ղարիբաշվիլին Բաքու է ժամանել արտգործնախարարի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, և արդենից հանդիպել նախագահի Համալիևին, այցից առաջնահայտել էր, թե մտադիր է տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու հարցը քննարկել։ Ղարիբաշվիլին առաջարկել էր Թբիլիսիում հարթակ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձր մակարդակի շփումների համար։ YouTube-ը հերացրել էր ԱՇԹԴ-ի գերմանալեզու ալիքները կորոնավիրուսի մասին կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է այդ որոշումը, արտգործնախարարությունն էլ առաջարկել է Ռուսաստանի պետական կառույցներին YouTube-ի դեմ համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Մոսկվան կատարվածը որպես գրաքննություն է որակում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջդեռ նախկինում բազմիցս քննադատել են Ռուսաստանին COVID-19-ի և արևմտյան պատվաստանյութերի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Շվեդիան այսօրվանից չեղարկում է կորոնավիրուսի դեմ սահմանված գրեթե բոլոր սահմանափակումները, մենք հասել ենք պատվաստման բարձր մակարդակի, հայտարել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։ Վերջին տվյալներով բնակչության 83%-ից ավելին արդեն ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ։ Պատվաստանների բարձր մակարդակի շնորհիվ սահմանափակումներից հրաժարվել են նաև Նորվեգիան և Դանիան։ Եվ մեկ տխուր լուր Երևանից այսօր կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացել է Երկիչ Հայկոն, 45-ամյա երաժիշտը մասնակցել էր բազմաթիվ փառատոնների, արժանացել մրցանակների ու պարգևների, այդ թվում Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և նախ մեր հարցազրույցը Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի հետ, խոսքը հիմնականում վերաբերում է պատերազմի ժամանակ զոհված և անհետ կորած քաղաքացիական անձանց ճակատագրերին։ Արցախի օմբուդսմենի հետ Ստեփանակերտում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի տվյալներով պատերազմից շուրջ 1 տարի անց մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիական անձանց ճակատագիր դեռ անհայտ է։ Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով այս մարդիկ չեն մասնակցել ռազմական գործողությունների, չեն էլ հասցրել փախչել։
Նրանք հիմնականում տարեցներ են եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնք եւս մնացել են Հադրութի, Շուշիի, ուրեմն Ասկերանի շրջանի համայնքներում և չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրից, և ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ անձանց նկատմամբ ևս խոշտանգումներ են կիրառվել և նրանք ևս սպանվել են, սակայն նրանց դիակները մինչև այսօր հայկական կողմին չեն փոխանցվել։ Կամ էլ կարող ենք ենթադրել, որ նրանց մի մասը գտնվում է դեռևս ադրբեջանական գերության մեջ, բայց Ադրբեջանը որևէ իրական տեղեկություն նրանց որպիսության մասին չի տրամադրել։
Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, իր այս ենթադրությունը հիմնավոր է։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, նրանց միայն կեսը հեռահար զենքից, մյուսները մնացել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։
Չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրերից, այն բանից հետո եւ ադրբեջանցիները ներխուժել են։ Այս բոլոր 38 անձանց դիակների փորձագիտական զնության հասնուկները ցույց են տվել, որ նրանց նկատմամբ կիրառվել է խոշտանգման կտանքների խոշտանգումներ եւ կտանքներ ադրբեջանցիների կողմից։ Սրանք իմիջիալոց պետք է նշեն, որ բոլորներ հաստատված եւ անառարկելի ապացույցներ ունեցող դեպքեր են։
Նախորդին հրապարակված զեկույցը ունի նաև փակմաս, որը Արցախի օմբուդսմենը ուղարկել է միջազգային կառույցներին։ Այնտեղ ասում են, ներկայացված են քաղաքացիական բնակչության սպանությունների ապացույցներն ու մանրամասները, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում, հրազենային մերձակակրակոց։ Ադրբեջանն ավելի շատ 93 խաղաղ բնակչի զոհվելու մասին է հաղորդել, պնդելով, որ նրանք հայտնվել են հայկական զինուժի թիրախում։ Բաքուն մինչև օրս միայն 3 հայ քաղաքացիական անձանց գերությունն է հաստատել, բայց ըստ Գեղամ Ստեփանյանի կասկածելի դեպքերը շատ են։ Պատերազմից հետո, հիշում է պաշտպանը, Ադրբեջանը հերքում էր գերեվարության հստակ փաստեր, հետո Կարմիր խաչին փոխանցված ապացույցների ճնշման տակ հաստատում, վերադարձնում այդ մարդկանց։ Շատ չանցած Բաքվից այլևս հաստատումներ չեղան։
Ավելի քան 10 տարի առաջ Հայաստանում ապակրիականացվել էին վիրավորանքի եւ զրպարտության համար հոդվածներ, այդ մեղադրանքներով չէր կարելի քրեական գործ հարուցել, մարդուն բանտ նստեցնել, բայց այս տարի խորհրդարանը քրեականացրեց ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածը, հավանաբար նկատի ունենալով հատկապես սոցցանցերում արվող վիրավորական գրառումները, սակայն Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հոդվածի քրեականացումը համարել ժողովրդավարական նոր մեդից հետընթաց, իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել դրա կիրառումը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը կասկածում է, որ միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը ճիշտ է հասկացել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի ծանր վիրավորանք հասցնելու մասին հոդվածը։ Միջազգային կազմակերպությունը 3 անդրադարձել է այս հոդվածով հարուցված առաջին քրեական գործին, համարել, որ ծանր վիրավորանքների համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող փոփոխությունները ժողովրդավարական նորմերի ակնհայտ հետընթաց են խորհրդանշում։
Freedom House-ը խոսում է վիրավորանքը քրեականացնելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում վիրավորանքը չի քրեականացվել, որովհետև վիրավորանքը քաղաքացիական իրավական հարցության վեճ է։
Փաշինյանի թիմակից Հովակիմյանը միջազգային կազմակերպությանը բացատրում է, ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածը վիրավորանքի մասին չէ։
Այսինքն ծանր վիրավորանքը պետք չի վիրավորանք եզրույթի ամբողջությամբ տարածել բոլոր վիրավորանքների համար։
Ծանր վիրավորանքն ու հայոյանքը Փաշինյանի իշխանությունը քրեականացրեց 2 ամիս առաջ։ Անցած շաբաթ քրեական գործ է հարուցվել Facebook-ում վարչապետի լուսանկարին կից վիրավորական բարեր գրելու համար, ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածով։ Facebook-յան օկտատիրոջ ու գրառման բովանդակության մասին իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում։ Մինչ այս պահը վստահեցնում են, գործով կասկածյալ չկա։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Facebook-ի օկտատիրոջ կողմից Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին վիրավորանք հասցնելու արդիվ հարուցված քրեական գործի առնչությամբ։ Իշխանությունը կոչ է արել դադարեցնել վիրավորանքը քրեականացնող հակասահմանադրական օրենսդրության կիրառումը։ Մինչև միջազգային կազմակերպության արձագանքն էլ պարզեր, օրենքը ժողովրդավարության առաջընթացին չէր նպաստելու, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Հետևաբար միանշանակ որ այս օրենքը չի կարող նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության առաջընթացին, զարգացմանը, հակառակը, սա օգնելու է, որպեսզի Հայաստանը հետընթաց ունենա բոլոր հնարավոր օբյեկտիվ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատումներ։
Վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում տնտեսական աճի դանդաղման տեմպեր կան, նշեմ, որ անցած ամսին կառավարության նիստերից մեկում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը, ըստ որի նախատեսվում է 6 տարի շարունակ ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը ավելի քան 10 անգամ դանդաղել է, այս մասին փաստում են վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալները։ Տարին Հայաստանի տնտեսությունը սկսեց անկումով, հունվար-փետրվարին գրանցված անկումից հետո մարտին սկսեց աճը եւ ապրիլին 2020 թվականի ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց 23.4%, սակայն ապրիլին հաջորդող յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս այդ աճը ավելի փոքր էր ու աստիճանաբար նվազելով այս օգոստոսին նախորդ օգոստոսի հետ համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց ընդամենը 2.3%, կամ ավելի քան 10 անգամ պակաս ապրիլին գրանցվածից։ Թե տնտեսական ակտիվության նման սրընթաց կերպով դանդաղող աճի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում ապահովել իր 2021-26 թվականների ծրագրում ամրագրված տարեկան առնվազն 7%, իսկ բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում անգամ 9% աճը, անշուշտ կարևոր հարց է։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նման կտրուկ տատանումը բացատրեց անցած տարվա առանձնահատկությունով, երբ կովիդի պատճառով երկիրը անցած գարնանը հայտնվեց լոկդաունում, տնտեսական անկման պիկը բաժին հասավ 2020 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, ուստի այդ ամիսների հետ համեմատ այս տարվա ապրիլ-մայիսին գրանցվել է բավականին բարձր տնտեսական ակտիվություն։
Բայց քանի որ արդեն անցած տարվա վերջից որոշ ոլորտներ սկսեցին թեթև վերականգնվել, որոշ սահմանափակումներ դուրս եկան, լոկդաունը մեղմացվեց, արդեն անցած տարվա օգոստոսից սկսած այդ ոլորտներում նույնպես որոշակի ակտիվություն նկատվեց, դրա համար այս տարվա ցուցանիշները, եթե համեմատում ենք անցած տարվա այդ վերջին ամիսների հետ, իրենք աճի առումով մի քիչ ավելի դանդաղան են։
Հայաստանում ջրամատակարարում ապահովող ֆրանսիական Veolia ջուր ընկերությունը ցանկանում է վերանայել, պարզ ասած թանկացնել ջրի սակագինը։ Սակագնի վերանայման հայտը ներկայացվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Արդյոք սա համապատասխանում է ընկերության հետ կնքած պայմանագրին, կատարված ներդրումներին և մատուցվող ծառայությունների որակի հետ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ջրի սակագինը կբարձրանա, թե կմնա անփոփոխ, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Մեկ խորանարդ մետրի դիմաց գործող 180-ի փոխարեն Veolia ջուրը սակագինը ցանկանում է բարձրացնել 43.7 դրամով։ Փոփոխության համար ընկերությունն անցած ամիս էր հայտ ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Կառույցուն դեռ հայտն են ուսումնասիրում, դրա համար մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ ունեն։ Ջրի սակագինը վերանայելու հայտ ներկայացնելու հնարավորություն Veolia ջրին պետության հետ կնքված պայմանագիրն է ընձեռում, նկատում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը։
Արձակալը իր պայմանամրցույթի արդյունքում, երբ որ աղտող է ճանաչվել, ներկայացրել է 15 տարվա բազիսային գներ, որոնք ընդամենը 3 գործունոտ ենթարկվում են ճշգրտման։ Հիմա եթե նայենք զուտ բազիսային գնին, 22 թվականի համար արդեն իսկ բազիսային գինը, դեռևս հաշվի չառած սղաճը, ջրի ծավալների փոփոխությունը և էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությունը, որոնք ճշգրտման գործոններն են, բազիսային սակագինը արդեն իսկ 214 դրամ էր։
Բաղրամյանը պարզաբանում է, որպես սակագինը բարձրացնելու հիմք Veolia ջուրը նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ու սղաճն է ներկայացրել։ Մինչ հայտը ուսումնասիրության փուլում է, հանձնաժողովն ու պետությունը Veolia-ի հետ քննարկում են առաջիկա 10 տարվա համար հաստատուն սակագին ունենալու հարցը։ Այնուամենայնիվ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հաստատում է, պետական մարմնի առաջարկում էլ որոշակի թանկացումներ են նախատեսվում։
Եթե տեսել եք պայմանագիրը, դեռ ունենք սցենար, որ բարձրանում է մինչև 25-26 ցականներ, հետո սկսում են նվազել։ Հիմա բանակցում ենք Veolia-ի հետ որոշակի հաստատուն 10 տարվա համար գնային քաղաքականություն ունենալու համար։
Գարեգին Բաղրամյանն ասում է, սակայն այդ փոփոխությունն այնպես պետք է անեն, որ դա ազդեցություն չունենա պետական բյուջեի վրա։
Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը, բանակցությունները անցկացվում են դեմ առ դեմ միայն թարգմանիչների մասնակցությամբ, որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ, հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիս ևս նախատեսված չէ։ Բանակցությունների օրակարգի մասին նախապես մի քանի թեմա են նշվել, այդ թվում հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Թուրքիայի նախագահն արդեն ժամանել է Ռուսաստան Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման, նորակարգում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին Սիրիային վերաբերող հարցերը, այլև հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այցից առաջ Էրդողանը հրապարակավ նշել էր, որ մտադիր է Պուտինի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը քննարկել, ընդգծելով, թե առաջընթացի համար Հայաստանը պետք է տեսանելի քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Թեև Էրդողանը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ իր բանակցություններն անցնելու են առանց պատվիրակությունների տետատետ ձևաչափով։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ այսօր նրան ուղեկցում է Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Բանակցությունների հիմնական հարցը ըստ պաշտոնյաների Սիրիական Իդլիբում ստեղծված իրավիճակն է, որի շուրջ Անկարան ու Մոսկվան լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Բլումբերգն այսօր հայտնեց, թե Էրդողանը մտադիր է Վլադիմիր Պուտինից օգնություն խնդրել Սիրիայում քրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներին մեկուսացնելու համար։ Ըստ այդ աղբյուրների, Անկարան պահանջում է Կրեմլից կյանքի կոչել տարիներ առաջ դեռ 2019-ին ձեռք բերված ռուս-թուրքական գործարքը, որի համաձայն քուրդ զինյալները պետք է հեռանան Թուրքիայի հետ սահմանակից Մամբիջ և Թեյրիֆյատ քաղաքներից, գրել է Բլումբերգը։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն էլ Էրդողանն ու Պուտինը այսօր կքննարկեն քաղաքական և առևտրատնտեսական գործընկերությունը, ինչպես նաև իրավիճակը Սիրիայում, Լիբիայում, Աֆղանստանում և Հարավային Կովկասում։ Այն, որ կողմերը տարաձայնություններ ունեն, չեն թաքցնում ոչ Անկարայում, ոչ էլ Մոսկվայում։ Նրանցից մեկն էլ Ղրիմի բռնակցումն է, որի շուրջ վերջին շաբաթներին թուրքական կողմը գնալով ավելի ու ավելի կոշտ հայտարարություններ է տարածում։ Մյուս կողմից թե պաշտոնական Մոսկվան, թե Անկարան հավաստիացնում է, որ այսօր մեկնարկած բանակցություններին Էրդողանն ու Պուտինը կկարողանան գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչպես նախկինում։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար ընդգծում է, ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ հարուստ են և բազմաբովանդակ։ Էրդողանն էլ ավելի վաղ հայտարարել էր, թե մտադիր է Պուտինի հետ բանակցություններում շատ կարևոր որոշում կայացնել, թե կոնկրետ ինչ որոշման մասին է խոսքը, Էրդողանը չի մանրամասնում։ Վերլուծաբանները գրում են, որ խոսքը ամենայն հավանականությամբ ռուսական սպառազինության ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայն հգրի մասին է։
Այսօր Բաքու է մեկնել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, մեկօրյայից ֆորմալ նպատակը տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելն է, բայց նաև միջնորդական ջանքերը շարունակելու նպատակ կա ուղղված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդեց, որ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հարևաններին հաշտեցնելու նախաձեռնության Բաքու է ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում արդեն մեկնարկել է նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպման մանրամասներն այս պահին դեռևս չեն
հաղորդվում։
Վաղը ես կգնամ Բաքու, հանդիպում կունենամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որին ես շատ եմ հարգում։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք, ամենակարևորը մենք վստահում ենք միմյանց։ Երբ վստահություն կա երկրների և առաջնորդների միջև, ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը պատշաճ կերպով կլուծվեն։
Նախորդին վրացական Իմեդի հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարում էր վարչապետ Ղարիբաշվիլին, տեղեկացնելով, որ նաև Հայաստան այցելել պլաներ ունի և հույս ունի, որ դրական դեր կխաղա սահմանակից երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։
Ուզդացիս գանլուբաշի չույն պիրվելատ։
Ես նույն հարաբերություններն ունեմ Հայաստանի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ով մի քանի շաբաթ առաջ Թբիլիսիում էր։ Ես նաև նախատեսում եմ մոտ ժամանակներս այցելել Հայաստան։ Կարծում եմ, որ կարող եմ իմ ամբողջ էներգիան ներդնել Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման մեջ և դրական դեր խաղալ։
Վրաստանի կառավարության ղեկավարը, թեև ինչպես ընդդիմախոսներն են նշում, երբեք աչքի չի ընկել դիվանագիտական և միջնորդական որակներով, արդեն հասցրել է որոշակի դերակատարում ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության թուլացման հարցում։ Սեպտեմբերի սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան կատարած այցից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, թե Հայաստանի առաջնորդը վրաց պաշտոնակցի միջոցով իր հետ հանդիպելու առաջարկ է փոխանցել։ Ղարիբաշվիլին ամիսներ առաջ էլ թիմակիցների և միջազգային ընկերների հիացմունքի ներարժանացել եւ ինչպես հաղորդվում էր պաշտոնական Թբիլիսիի ջանքերով, Բաքուն հայկական կողմին վերադարձրեց 15 հայ ռազմագերիների ականապատված տարածքների քարտեզի դիմաց։ Վրաստանի կառավարությունը սակայն ջանքեր է գործադրում ավելի հավակնոտ նախաձեռնություն կյանքի կոչելու հարևանների միջև երկարամյա հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորելու ուղղությամբ, ինչը չէր հաջողվել այդ հարցով տասնամյակների վեր միջնորդի դերս ստանձնած Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։